Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu o architektúre How I Met My Architect. Ja som veľmi rád, že po dvoch rokoch sa mi podarilo uvariť nášho primátora a rovnako aj architekta. Čiže dneska bude môjim hosťom architekt a primátor Matúš Valo. Ahoj Matúš.
Ahoj, čau.
Už si druhým primátorom, už tu bol aj Peter Bročka z Trnavy.
On nie je architekt.
Áno, on je právnik. Ale koľko napríklad je teda taká zahrievacia otázka, že koľko ty poznáš primátorov architektov? Možno aj z iných miest. Nemusia byť slovenské.
Neviem, či vôbec poznám nejakého primátora architekta. Ľubľana má, myslím, že viceprimátora architekta.
Okay.
Ktorý tam je celé dlho a robia tam že veľmi dobrú robotu. Ale nepoznám, myslím, že architekt tak to bol.
Dokým si sa stal primátorom, treba povedať, že dneska už si 6. rokom alebo 7. rok začína. Začal som
7. rok.
Tak je to veľká výhoda, lebo predtým si bol aktívny aj v meste, robil si mestské zásahy a tak, čiže sa pozeral na mesto ako architekt. Tak túto otázku si možno viackrát dostal, ale v čom ty vidíš ako keby tú výhodu, to, že si architekt, ale nie úplne tak, že teraz niekto ti predloží nejaký návrh a ty ho vieš architektonicky Jasne. Posúdiť, ale že v čom ty vieš tie veci posunúť dopredu, lebo máš ako keby to architektonické zmýšľanie nad tým.
Tak tam je dôležitá otázka, že čo je pre nás to mesto, ako keby, že čo je tá podstata toho mesta. A to moja odpoveď je, že podstata mesta sú spokojné rodiny, komunity, z ktorých sa všetko ďalej formuje. A ako k tomu prídeme? Ja k tomu prichádzam cez moju profesiu a cez v čom som bol podľa mňa aj dobrý, respektíve v čom som si budoval nejakú odbornú kapacitu, a to je verejný priestor. Fyzická podstata mesta, ako to vyzerá. To znamená, že to je podľa mňa veľká výhoda oproti právnikovi, keby tu sedel, alebo ekonómovi, že tomu rozumiem, ako to je strašne dôležité, nielen preto, aby sa ľudia dobre cítili, a keď sa dobre ľudia cítia, tak sa vedia k sebe správať aj slušnejšie, a rozumiem tomu ako architekt, ako veľmi dôležitý je fyzický priestor na to, aby sme žili spokojný život, a tomu ani nemusíme rozumieť, keď si zoberieme cez čísla túto vec, jeden z najbohatších, myslím, že mužov, alebo respektíve jeden z najväčších biznisov na svete je biznis s nábytkom. A s interiérmi, dajme tomu. A to hovorí iba o tom, že ľuďom záleží na tom a strávia na tom čas a peniaze, v akom prostredí fungujú. A to isté, keď preneseme von z tej obývačky na ulicu, tak to platí to isté. Ľudia chcú mať dobre vyzerajúci verejný priestor, lebo sa v ňom cítia dobre. Cítia sa, že sa o to niekto stará. Ale ja vlastne nie som len architekt, ktorý tlačí len verejný priestor pred sebou, ale veľmi rýchlo som pochopil to, čo som vedel predtým, že je dôležité vedieť aj o práve veľa, je dôležité vedieť aj o číslach veľa. Najlepšie by bol architekt, ktorý vyštudoval právo a ekonómiu, dajme tomu. To je bola najlepšia kombinácia.
To je potom teraz to B, že ty ako architekt, keď si chcel byť primátor, to je taký switch a taká zmena obrovská, že na to sa musíš pripravovať. Tak ako dlho si sa ty na to pripravoval? Po takých stránkach, ako vlastne, že už vieš, že budeš kandidovať, tak na to, aby si ako úspel vo voľbách. Ako dlho trvala tá príprava?
Ja mám jednu teóriu, že zlepšovaní sa alebo osobnom raste je, že keď je človek moc, nie je to iba moja teória, veľa ľudí to hovorí, že keď je človek ako keby moc už zabehaný v tom, čo robí a spokojný, tak nemá úplne tendenciu sa posúvať ďalej. Ja som proste radikálne sa znovu narodil do inej funkcie, kde veľa využívam z architektúry, ale musím povedať, ale bolo to veľmi radikálne hodenie sa do ľadovej vody. Napriek tomu, že sa veľmi poctivo na to pripravoval. A príprava na to, sú niektoré veci, na ktoré sa nedá pripraviť nejakým spôsobom, ale tá základná príprava bola tá, že som pochopil, že nemôžem ísť do toho sám. Že musím mať tým a celé moje rozhodovanie sa, či budem kandidovať v tom 2016, 2017, potom som kandidoval v 2018, spočívalo v tom, že som sa veľa bavil s ľuďmi, kvalitnými ľuďmi, o tom, či ak by sa nám táto vec podarila, či idú so mnou do toho. A spolu, nakoniec to bolo nejakých 70 ľudí, sme napísali knihu, ktorá sa volala Plán Bratislava, je stále online dostupná, kde bola predostretý náš plán pre Bratislavu. Ako to myslíme a kde sa chceme pohybovať a čo si myslíme, že je dôležité. Ona neslúžila len ako nejaké predstavenie toho, čo chcem s Bratislavou robiť ľuďom, ale slúžila najmä ako náš manuál na to, aby sme vedeli, čo budeme robiť prvý týždeň, druhý týždeň, tretí mesiac, druhý rok. A musím povedať, že napriek tomu, že už dneska 7. rok sme posunutí od plánu Bratislava inde, Veľmi, veľmi mi tá kniha aj tá príprava pomohla, aby som to zvládol.
Mm-hmm. Ty si niekde povedal, to bol nejaký druhý, tretí rok, kedy si bol vo funkcii, tak ja si pamätám takú myšlienku, je to spojené aj s tou knihou Plán Bratislava, že ty potrebuješ mať ten tím a potrebuješ ten ako keby plán a tú agendu urobiť dopredu, pretože keď už sa z teba stane primátor, už na to čas nie je.
Áno, je to dôležité, že veľa vecí sa človek dozvie a dostane sa k informáciám a môže ísť do hĺbky, keď je primátor, keď je tam, hej. Ale veľmi veľa vecí sú zverejnené a verejné, môžete vidieť ako aktivista alebo ako kandidát. A my sme ten čas a všetky tie informácie, ktoré sme mali k dispozícii, využili na to, aby sme vedeli, čo budú naše prvé kroky v niektorých dôležitých odvetviach. Hej, napríklad mal som veľmi dobrý tým na sociálne veci. V podstate Bratislava do roku 2019 nemala skoro nejakým spôsobom pokrytú sociálnu agendu. Bolo to veľmi poddimenzované, bolo to nejaký referát. Dneska máme oddelenie sociálnych vecí, sekciu sociálnych vecí, kde pracuje 60 ľudí. A ja som rád, že ju máme, pretože tá situácia, či to bol COVID, alebo vojna na Ukrajine, alebo ľudia bezdomová, tá situácia je takisto ako v celej Európe kritická a som rád, že sme to mali. To isté parkovacia politika, ako keby nie je to nejaká obľúbená vec, ale ja verím vnútorne ako architekt a ako zároveň človek, ktorý vidí, čo sa deje, aké sú tendencie v iných európskych mestách. A to nie sú, že tendencie, tam sú regulácia parkovania už dávno urobená v civilizovaných európskych mestách, tak sme vedeli, že to bude nutné urobiť. A mali sme nadizajnované niektoré zásadné veci, ako to bude vyzerať a potom sa tam upravovali ceny, nejaké veci sme upravili, lebo som mal také veľké, akože takú roadshow po Bratislave, keď sme to začali dizajnovať, ako to bude vyzerať. Veľa ľudí prichádzalo, rozprávali sme sa o tom.
No však to je ten plán, ktorý mnoho alebo veľa primátorov pre teba nemalo, taký konkrétny. Takže čo je to vlastne ten rozdielový faktor, ak sa vieš tak zamyslieť?
No rozdielový faktor je ten, že možno, keď sa na to pozriem zhora, ja som, nie som kariérny politik, bol som architekt. Som architekt, ale živil som sa architektúrou skoro 18 rokov. Ja som bol Bratislavčan, ktorý veľa cestoval, aj som, ktorý má strašne rád Bratislavu. A som fascinovaný tým, ako kvalitné mesta ovplyvňujú to, akým spôsobom vieme žiť. Mesto všeobecne je jedna obrovský vynález, by sme mohli povedať, lebo tá koncentrácia ľudí, ideí, biznisu dokopy je zároveň nositeľom inovácií a posúvania sa v mnohých odvetviach, na mnohých úrovniach, ale zároveň je to vec, ktorá keď je dobre urobená, môže a priamo ovplyvňuje to, ako sa ľudia cítia, tým pádom, ako sa k sebe chovajú, ako vyzerá spoločnosť, teda v akej krajine aj žijeme. Ja som tam prišiel ako človek milujúci túto vec a veriaci, že správnym chovaním sa k tomu mestu a k jeho obyvateľom sa môžeme všetci žiť lepšie. A to je podľa mňa rozdiel medzi mňou a ľuďmi, ktorí boli predo mňou.
V architektúre je taký spoločný menovateľ toho, že veľa ľudí prestane robiť architekta alebo architektúru, pretože potrebuje vidieť trošku rýchlejšie výsledky svojej práce. Architektúra je proste beh na dlhú trať. Mal si to aj ty napríklad takto? Lebo nehovorím, že teraz to máš inak, lebo to mesto to je jeden komplikovaný organizmus. Nejakú guličku si ťaháš pred sebou proste roky, ale zároveň niektoré veci ťa určite potešia. Máš aj okamžité reakcie ľudí, hej. Čiže bol možno aj toto jeden z tvojich dôvodov, že prečo si to tak akože svičol?
Byť primátorom, to je nádherné zamestnanie. To je, keď sa bavím s primátormi veľkých miest, aj malých miest, aj dedín na Slovensku, hoci kde, drvia väčšina povie, že to najlepšie zamestnanie, aké kedy mali. A zároveň to najťažšie zamestnanie.
Okay.
Veľmi ťažké. Úžasné je, že môžete zlepšovať život ľuďom a môžete zlepšovať vo veľkých, v komplikovaných projektoch, ktoré trvajú roky, áno. A tam zase z architektúry som vycvičený, že od prvého sedenia s nejakým klientom, v tomto prípade sú to Bratislavčania pre mňa, to po realizáciu to môže naozaj trvať roky. A na druhej strane sú malé veci, ktoré nejaká komunita, ktoré nejakú komunitu trápia celé roky a mňa stojí jedno rozhodnutie a jeden meeting na to a zopár ani nie nejaký akože veľký náklad v rámci nášho budžetu, aby sa zmenili. Poviem príklad Staré mesto pri Funuse ulica Prokopa Veľkého, kde na úrovni, ak sú intraky, proste nebol chodník. V centre Bratislavy tam nebol chodník ani na jednej strane. A som sa stal a vedel som o to, že to tam ľudí trápi, roky to riešili, ja tade chodím, veľa som tade kočikoval, to som bol primátorom, ale aj predtým A ja sa pýtam, že prečo tam nie je ten chodník, že to má nejaký pozemkový problém, tam je nejaký zaseknutý niekto s pozemkom, že no, že skončí chodník a 200 metrov nebol žiadny chodník. Nebol nič. Mm-hmm. Že nie, to je náš pozemok. A že prečo teda vlastne tam není ten chodník, že prečo to nemôžeme vyasfaltovať alebo dať ten dlažbu, že môžeme. Môžeme to urobiť? Áno, môžeme to urobiť. Tak to urobte. Niekedy stačí tak málo. Niekedy to mesto, niekedy sa len nad tým nikto nezamyslel. Niekto nesadol so správnymi ľuďmi z nášho odboru a nespýtal sa ich, že tu nejak akože chodia mamičky akože desiatky rokov zrazu po ceste a aj seniory, dajme tomu, a že nikomu to nevadí. Takže je tu tá výhoda, ale v architektúre ja som posledný projekt, ktorý som lidoval u nás vo Valsadovský architekt, bola čo sme s Oliverom spolu robili, bola nádvorie v Trnave. Mm-hmm. Tak to bola taká akože vec, ktorá pripadla mne a to trvalo myslím, že 7 rokov od prvého stretnutia. Dokým sme dokončili druhú fázu.
Áno, však to má veľa etap. Jedna teraz, sa dokončila tento rok.
Áno, to je tretia fáza. Áno. To už išlo mimo mňa, ale veľmi krásne to dokončil Oliver. Ale úžasný projekt, za ktorý som doteraz veľmi vďačný. Je tam malé divadielko, sú tam študentské byty a zamiloval som sa do starých domov. Zamiloval som sa do rekonštrukcie a znova objavovaní krásy domov, ktoré boli zdevastované, ale kedysi to boli nádherné staré domy. Takže som bol za to vďačný a tam to je vec, ktorá trvala naozaj skoro 7 rokov. Takže ja som sa ako architekt naučil tej trpezlivosti, ktorú nemám tam napríklad ako hudobník, tam tá pesnička je vzniknúť za 10 minút, takže si to možno kompenzujem trpezlivosti o tom, že ten výsledok aj v tej architektúre, aj v tom meste proste trvá, dokým príde.
Ale keď si hovoril ešte o tom chodníku, tak toto môžeš teda urobiť ty, hej, že máš pocit, že tu treba niečo vydlaždiť, poďme do toho. Deje sa ti aj to, že vlastne niekto z tvojho tímu príde s takouto vecou, že Matúš, počúvaj, dneska som bol tu a túto vec by sme mohli urobiť.
Veľmi veľa, samozrejme to, že nie som tam nejaký lumen, ktorý nápady rozdáva a všetci realizujú. Hovorím to tak, akože že za každý úspech vďačím tímu. A za každý neúspech si môžem sám. Okay. Tak by som to povedal.
To si tak športovo povedal, hej?
Povedal sa to športovo, ale je na tom veľký kus pravdy. Mám okolo seba naozaj veľmi, veľmi dobrý tím. A som vďačný za ten tím, že ho mám. A beriem to ako našu spoločnú misiu zlepšiť Bratislavu.
Hej, ale ty máš zároveň tých aktivít veľmi veľa. Lebo teda primátor, potom rodina...
Tak to nebude hudobná aktivitu. Rodina je rodina.
Ale je to vec, ktorá vyžaduje veľa času. Ešte vyžaduje. Sa musíš starať o seba. Musíš sa fyzicky udržiavať, aby si mohol robiť tú psychickú prácu, to si hovoril. Ale ako teraz...
To je zásadná vec. Áno, áno. Neviete pomáhať iným ani lidovať iných, keď sám nevládzete. To je... A trvalo mi to, dokým som pochopil, že sa musím starať o seba mentálne aj fyzicky.
Ale ako napríklad tento tvoj primátorský post ovplyvnil tvoje mentálne zdravie?
No tak keď dostávate SMS-ky alebo keď dostávate správy, že ťa chceme zabiť alebo že negatívne veci, tak to nemôže nikomu pomôcť. A je to ako keby náročná, a to je tá náročnosť tej profesie a komplikovanosť tej doby, že akokoľvek sa človek snaží, vždy tam bude niekto, do ktorého potreby sa človek netrafí. A teraz posledné roky samozrejme do toho pribudla politická úroveň toho, takže vlastne ľudia, ktorí ani neboli nikdy v Bratislave, sú schopní vypisovať, že ten primátor toto a oni, kvôli napríklad Vajanskému, ľudia, ktorí nikdy nešli po Vajanskom a sa nad tým rozčulovali, hej. A tam človek musí mať vybudované rôzny tým mechanizmov, aby to bolo v poriadku. Na druhej strane musím vždy povedať, že máme skvelých obyvateľov a strašne veľa ľudí na ulici, hoci kde v potravinách, naposledy, kde to bolo. Z kina som vyšiel a príde za vami človek a povie ďakujem pekne za vašu robotu a držte sa a ideme ďalej a tak. Takže to je veľmi dobré a veľmi sa veľa stretávam s obyvateľmi Bratislavy. Mám také to, že pýtajte sa primátora, také turné nekonečné. Chodím po tých kultúrákoch v mestských častiach a tam prídu ľudia častokrát aj nesúhlasiaci s tým, čo robíme, ale normálne sa o tom bavíme. Pán primátor, toto sa mi nepáči, s týmto nesúhlasím a že ďakujem za názor, vysvetlím, aha. Zobral som argument, nepochopil som, naďalej nesúhlasím. To je jedno, ale normálne sa bavíme. A to je dôležité na Bratislave. A 7 rok to s tými obyvateľmi držíme a ja som že túto diskusiu už ju vieme mať a ja som za to vďačný.
Dobre, a aká kritika je pre teba napríklad taká, že si ju vezmeš? Lebo sú také kritiky, čo len vlastne iba tak niekto vyprskne a ano. Viem si predstaviť, že príde aj na ten meeting len, aby ti to povedal, že toto tu teraz mu vadí 15 rokov a ty si s tým nič neurobil, ale že potom sú kritiky, ktoré si naozaj vezmeš. Tak aký typ kritiky
je? Aj to, že keď niekto dojde, že 15 rokov s tým nič neurobil, tak to si tiež vezme, lebo častokrát tých problémov, viete, že vyvalená značka niekde na sídlisku v nejakej ulici, ktorú ani väčšinou trojky, štyrky, ulice 3. a 4. tedy spravujú v mestskej časti, sa môže dostať do hľadáčika mestskej časti alebo mesta. To môže trvať mesiace. Ale tá vyvalená značka, okolo ktorej ide každý nejaký človek, ho vie veľmi frustrovať. Takže tá mierka toho problému ja ju neposudzujem z môjho pohľadu. Pretože moja mierka problému môže byť, že nám chýba do rozpočtu 50 miliónov eur, ktoré nám vláda zobrala. Ale takisto môže boleť, alebo môže trápiť toho človeka vyvalená značka prejde do domov, ktorú musí s kočikom obchádzať. Takže ja som rád, keď sa dozviem aj o detaile, preto chodím za obyvateľmi Bratislavy vždycky s celým tímom. Je tam 10-12, sú tam šéfovia sekcie, je tam riaditeľ magistrátu a každá vec, ktorá tam na tom stretnutí sa povie, tak sa niekde zapisuje a niekde sa procesuje. A opraviť vyvalenú značku nás naozaj stojí málo času, málo peňazí a niekto je spokojnejší a vidí, že to mesto sa o ňo stará. Takže aj tento podnet je pre mňa dôležitý. V momente, ak zacítim, že tam ide o politiku alebo že tam ide iba o nejaké robenie ako keby zlá, tak musím povedať, že trošku ma to vypína ako keby, že ale v momente, ak cítim minimálny záujem o zlepšenie nášho mesta v tom človeku, tak ma to zaujíma. A tá kritika je, ja som zvyknutý na kritiku 7 rokov to robím v podstate už a je to úplne normálna súčasť mojej práce. A ja hovorím, že vlastne z nesúhlasu častokrát sa rodí ako posun. Hej, že niekto nesúhlasí s nejakou vecou, ja hovorím, že ako by to mohlo byť inak, vieme tam nájsť nejaké riešenie, ktoré vyhovuje aj tejto veci, aj tomuto a zrazu sa niečo vylepšuje a ešte sa to posúva ďalej. Takže len áno, na to všetko treba to mať akože veľmi racionálne zdôvodnené a treba mať veľa, veľa psychického zdravia na to, aby to človek bol schopný ustať.
No a na to, aby si ustal takéto situácie, aj tie zlé správy, aj tých rôznych hejterov, aby si to príliš nebral, aby sa z toho nezbláznil, tak máš napríklad nejakého mentálneho kouča, alebo chodíš na terapie, alebo niečo?
Jasné. Chodím na viacej typy terapie. Aj nejaký coaching mám, mentoring a všetky tieto veci sú dneska úplne normálnou súčasťou práce každého vrcholového manažera, o to viac, keď je do jeho práce zamiešaná verejnosť a o to viac, keď sa jedná o verejné, dajme tomu peniaze, alebo priamo voleného človeka. Myslím, že to je úplne zásadná vec.
OK, a keďže sme dneska teda v architektonickom podcaste, ty veľmi veľa rozprávaš o verejnom priestore, tak skús trošičku taká archiotázka, že čo ty ako primátor vieš ovplyvniť, ako vieš priamo architektúru ovplyvniť, aby sa vyslovene architektúra v Bratislave zlepšovala?
V mierke, ktorej ja pracujem, to není o tom, že niekto mi donese niečo, že je toto pekné alebo není. Áno, o architektúre, v momente, keď som sa stal primátorom, som patril do skupiny asi 3-4 ľudí na meste zamestnaných, ktorí o tom vedeli najviac, lebo to bol môj život, ja som sa tomu venoval naozaj do. A o tom verejnom, dneska ale máme MIP, kde už máme akož dobrých architektov a dobrých odborníkov a viem sa o nich opierať, respektíve občas im tomu niečo poviem. V mojej mierke to treba robiť inak a to je napríklad štandardizácia, to je dôležitá vec. Hej? Keď si zoberieme verejný priestor, a firmy v podstate, ktoré robili pre Bratislavu, nemali úplne jasný nejaký manuál toho, ako má vyzerať rez ulicou, alebo aký typ kameňa sa používa, alebo nážby chodníka, a že sa používa prídlažba. Boli to také viac menej náhodilé veci, že ešte doteraz to je, napriek tomu, že proti tomu bojujeme, že v Bratislave máme koľko. Raz som narátal asi 6 typov stĺpikov rôznych. Okay? A civilizované mesta majú možno 2, niečo v centre, niečo v širšom centre. Akože, že nehovorím, že máme mať jeden všade, ale že to bolo extrémne náhodilé fungovanie v rámci verejného priestoru. Že aký mobiliár dáme, aké stĺpiky, akým spôsobom sa formuje, kde je asfalt, kde je dlažba. Bolo to. My sme na toto všetko si urobili jednu univerzálnu odpoveď, ktorá je samozrejme, ktorá sa môže meniť, ale máme manuály, ktoré sú zverejnené na stránkach mesta, na stĺpiky. Keď chceme chrániť chodcov na chodníku pomocou stĺpikov, čo je dneska najlacnejšia alternatíva a využívajú aj o mnoho civilizovanejšie mesta ako my, pretože keď tam dáte ten stĺpik, nemusíte riešiť policajta, nemusíte riešiť pokutu, keď tam niekto zastane, už tam nikto nezostane. Tak my máme presne typ stĺpika, v ktorej zóne aký, máme presne, ako ho môžeme umiestňovať, koľko má byť vzdialený, ako ho umiestňujeme v tomto prípade alebo v inom prípade. Máme na to normálne spracovaný manuál. A to je máme na verejné osvetlenie, na lavičky, na smetné koše, cyklostojany. Samozrejme máme veľký manuál dlažby, to znamená, že máme názor urobený, kde sa chodníky majú asfaltovať, kde sa majú dlaždiť bratislavskou dlažbou, ktorá je normálna betónová dlažba, žiadna príliš drahá vec. A kde v úplnom centre sa majú dávať do kameňa napríklad, čo je už drahá vec. Máme na to vydiskutovaný nejaký názor a keď niekto ide robiť ulicu, tak sa pozrie do toho nášho manuálu, ako z mojich kolegov, alebo sa ide niekde robiť a malo by sa ísť podľa toho manuálu. To znamená, že toto je spôsob, ako ovplyvňujeme ani nie tú architektúru, ale tú kvalitu. Pretože betónový versus žulový obrubník, betónový je lacnejší, ale vydrží 5-krát kratšie. Žulový vám vydrží proste do nekonečna v podstate. Okay? A okrem toho ten žulový vyzerá o mnoho lepšie. A ja viem, že ľudia riešia tieto veci. Keď sme na začiatku začali, tak to neriešil nikto. Dneska sa pomýlili v nejakej časti mesta, dali betónové obrubníky. Ja som dostával akože cez všaké kanály správy, tam nespokojní ľudia, prečo my nemáme kamenné obrubníky? Prečo nám tu dávate tento betón? Ako, že ľudia tomu vo finále niekde vzadu v hlave rozumejú. Ten dlh, ktorý my máme, ktorý tu je voči tomu verejnému priestoru, je obrovský. A sme na stále na začiatku. Ja by som, keby mesto malo viac peňazí, tak už dneska máme manuály, máme firmy, ktoré to vedia robiť. Máme, vieme, že ľuďom sa to páči a čo sa im páči a čo sa im nepáči. Máme to všetko otestované. Nemáme peniaze. My, ako z môjho pohľadu tá mierka výmeny toho verejného priestoru by mala byť o mnoho väčšia. Čo sa nám podarilo je 1000 nových lavičiek.
Áno.
To bolo tiež krásna vec,
lebo... Pražských, nie?
Áno, to sú už bratislavské dneska, áno, ale áno. Sú pražské.
Rovnaké.
To je tá príhoda, neviem, či mám povedať, že...
Môžeš, v krátkosti
môžeš. Ja som slúbil v kampanii, my vidíme to, že kvôli ľuďom bezdomová, ale aj kvôli ľuďom popijajúci alkohol na ulici, a ktorí sa správajú agresívne, mnohí, aj starostovia, aj primátori, jednoducho, a to nie je len Bratislava, to je fenomén mnohých miest, odstraňujú lavičky. No keď není lavička, tak oni nemôžu sedieť pred potravinami a nevyklikujú na ľudí a nerobia bordel. No lenže potom sú tu seniori, ktorí proste na svoju cestu do potravín, dajme tomu, potrebujú 2-3 zástavky, kde si môžu oddychnúť a sadnúť. Hej. A lavičky sú všeobecne, že dôležitá vec pre viaceré skupiny obyvateľstva. A potom tým je spojená, že keď potom nevychádzajú z domu a samota seniorov, celá vec. To znamená, že môj sľub v 2018 bol, že dáme 1000 lavičiek do mesta, čo sme aj splnili. Ale otázka, že akú lavičku? To je veľká téma pre architekta, aj pre primátora, aj pre ľudí. Tak aká bude 1000 lavičiek, je veľa lavičiek. No a že ideme robiť podľa vzoru Pražákov súťaž architektonickú, že budeme mať vlastnú lavičku. Akurát, že ja som dobre poznal tú Pražskú, ktorú oni vybrali, to stalo veľa peňazí, veľa času, 3 kola, finalistov realizovali normálne jedna k jednej, ľudia hlasovali. A oni mali od Olgor Chorchoj nádhernú lavičku, ktorá vyzerá jak stará slovenská, československá lavička, len v modernom prevedení. A keď som bol aj z Prahe, tak som povedal, že prečo nám ju vlastne nedajú. Tak som mal akorát stretnutie s primátorom, povedal som mu Zdenek, čo keby ste vy nám darovali dizajn vašej lavičky, oni vlastne dizajn tej lavičky. A my už si to tu vyobstarávame a oni pol roka o tom diskutovali a potom to odhlasovali v zastupiteľstve a dneska máme lavičku, ktorá je naša, ako keby už aj naša, ale je to áno, pražská lavička.
Výborné. Povedz nám prosím ťa niečo k tým peniažkom, lebo to je teda palčivá téma, že ako to vlastne funguje s tým rozpočtom, že z čoho je tá Bratislava financovaná. Pýtam sa to preto, pretože keď tu bol práve Bročka, tak hovoril, že keby nebolo eurofondov, tak oni by proste, by sme sa vôbec nebavili o nejakých veciach ako keby, že to by boli iba udržiavacie práce v meste. Toto by som nepovedal. Tak ako to je?
Hospodárenie Bratislavy je obrovská téma. Rozdelil by som tú odpoveď na dve veci. Prvá vec je tá, že jedna z tém, ktorou sa najviac zaoberám posledné roky, proste chceme a hospodárime Bratislave veľmi zodpovedne. Veľmi veľa peňazí nás pripravili predchádzajúca vláda, aj táto vláda. jednoducho to sú že desiatky miliónov eur, dneska to máme asi 60 miliónov eur, ktoré máme menej ako v roku 2018, keď som sa stal primátorom.
A koľko je celkový rozpočet, aby sme sa osadili?
Celkový rozpočet je 624 miliónov 800 tisíc v tejto sekunde.
Čiže o 10% menej.
A veľmi, áno. A akurát, že dobre, tam zarátame infláciu, rôzne iné akože komplikácie. Jeden z ukazovateľov je dlh, ktorý mesto má. Dlh je pomer toho, čo mesto v tom roku získa a v tom, ako je zadlžené. A tam my napriek všetkým problémom, infláciám, vojnám na Ukrajine, covidu, ho znižujeme ten pomer, ten percentuálne ten dlh. To je pre nás dôležité. Bratislava, my sme si robili tabuľku, narátali sme peniaze pre mestské časti aj pre magistrát a videli sme to obyvateľmi so Sofiou najchudobnejšie mesto, ako keby hlavné mesto Európskej únie. Je to neuveriteľné, že aké budžety majú české mesta. To sa nemôžeme ani porovnávať. Nehovorím, že s Prahou, ale ani s Brnom.
Hovoril si, že Brno má dvakrát viac. Nie?
Dvakrát viac na obyvateľa, to bolo niekedy plus minus. A to potom vidno aj v tých mestách. Spočíva to v tom, že ako keby stále tu není úplne pochopenie zo strany vlád, že tie mestá sú teritorium, kde sa 60-70% potrieb obyvateľstva odohráva a práve sú mestá, ktoré riešia tieto potreby. Cez COVID mestá veľmi ako keby posilnili aj v rámci dôvery, ktorú obyvateľia k ním majú. To je všade po Európe. Akurát, u nás ani jedna vláda nevyužila tú príležitosť, aby sa s tými mestami nejak viac skamarátila. Je to taký väčší boj medzi vládou a mestami. Počas vlády predchádzajúcich vlád to bolo naozaj neznesiteľné. A v podstate Bratislava okrem iného, že nemá peniaze, býva vždycky taký ten, že akože každý vládny politik za posledných x vlád, odkedy som primátorom vlastne, keď mal tú možnosť, tak si kopol do Bratislavy. Mm-hmm. Že nežije sa tam reálny život. Bratislavská kaviareň a oni nevedia, čo to je. Pritom Bratislava je hlavné mesto nás všetkých, celého Slovenska. Je to mesto všetkých obyvateľov, aj cudzincov, ktorí v nej žijú a patrí takisto niekomu z východného Slovenska ako Bratislavčanovi. Peniaze pre Bratislavu sú tvorené a to je ďalší problém. Ten daňový mix vlastne neexistuje. V Čechách mesta získavajú peniaze z daní fyzických osôb, z daní právnických osôb aj z DPH. To znamená, že keď niekomu sa nedarí, keď sa nedarí ľuďom, neznamená, že sa nedarí firmám a naopak, vždycky ten mix umožňuje tým mestám mať nejaké peniaze. Hej.
Okay, a my to
máme u nás to máme len z príjmu, z podielovej daní príjmu fyzických osôb. Takže keď sa zaviedla...
Ktorý sú ale Bratislavčania oficiálne, nie?
Nie. Všetky peniaze zo všetkých ľudí sa dajú dokopy a tie peniaze išli medzi župy a mesta. A ten balík pre mestá sa jedným vzorcom, v ktorom nijak nie je zohľadnené, že sme hlavné mesto, že tu máme vládu, ambasády, nič, sa rozdelí proste medzi všetkých. Akože Bratislava, to nehovorím zlom, len to je realita, dotuje samozrejme iné mestá a obce na Slovensku, ale dotuje to na úkor svojich potrieb dlhodobo. Je to dlhodobý problém. Je to vec, ktorá sa vymýka základnej logike. Vymýka sa to akémkoľvek európskemu štandardu, ktorý vidíme za hranicami. A je to večný problém, s ktorým ja bojujem. Súčasný premiér je môj piaty premiér, ktorého mám ako primátor. Za 6 rokov, alebo 6 rokov, zo pár mesiacov. A je to večná téma s každým predstaviteľom vlády, s ktorým sa stretnem, ale...
Tak ale je to téma, ktorá by sa mohla možno s nejakou ďalšou vládou zmeniť?
Áno, ale zatiaľ hovorím, je to piaty premiér a nikto na to zatiaľ nereagoval, pretože dať peniaze Bratislave je politicky ako keby pre nich zlé. To sú akože tieto aspekty, ktoré robia veľmi ťažké to riešenie financií v našom meste.
No a kde sú tie eurofondy potom? Že týchto 600 miliónov je to, čo vám prideli vláda? A kde sú tie eurofondy?
Takže eurofondy sú extrémne dôležité pre Bratislavu, keď už pre Bratislavu už v podstate bez eurofondov ani Bratislava v podstate nevie zo svojich kapitálových robiť nič. Keď sa stal primátorom, sa to ešte dalo. A dneska to je... Dneska, len problém je, že Bratislava ako región, ktorý nemá prístup k tým eurofondom, ako má napríklad Trnava.
A prečo nemá prístup?
No, pretože my sme z pohľadu
Európskej... Prečo Trnava má prístup a Bratislava?
My sme z Európskej komisie považovaní za ako keby bohatý región a v rámci toho, to je vec, ktorú tiež riešime na medzinárodnej úrovni dlhodobo. My sme bohatí, pretože tie priemerné platy sú tu veľmi vysoké, ale nehovorí to nič o tom, koľko peňazí má samospráva. A keď som sa bavil na európskej úrovni, ľuďmi povedali, áno, my tomu rozumieme, ale to je chyba vašej vlády, že ten mix vám neurobili tak, ako to je v iných mestách. Že proste ten mix má byť viac viazaný na to, koľko daní sa vybere v danom regióne alebo v danom meste a vtedy nebudete, vtedy to bude platiť pre vás, že budete môcť mať menej peniazy z eurofondov, lebo to, čo vytvoríte vo vašom regióne, tak z toho budete mať viac peňazí. Hej? Iba bez toho, aby ja som obrovský fanúšik našej krajiny, aj regiónov v našej krajine, aj akékoľvek časti Slovenska, mám naozaj, po Slovensku je toľko skvelých starostov, ktorí sa starajú s takou láskou a odbornosťou a s dobrými nápadmi o svoje mesta, musím to povedať. Ale treba si povedať nejaký typ reality, ktorý hovorí o tom, že v Bratislavskom kraji sa vyrobí 1/3 približne hrubého domáceho produktu celého Slovenska.
OK, čiže tak by sa to aj pomerovo malo...
Nehovorím, že úplne, ale aspoň trochu. Aspoň trochu. My nemôžeme bez toho fungovať to, že je nejaký vzorec, ktorý rozdelí mestečku na východe Slovenska a Bratislave podľa toho istého vzorca. Tak, ako som povedal tú vetu, je jasné, že to nemôže fungovať. Hej? Uh-huh. A samozrejme, že počet obyvateľov tam je v tom vzorci v nejakej miere zohľadnený. Počet školáčikov a žiačikov v materských školách tam je, ale vo finále. Takže tie financie sú komplikovaná vec. Každý primátor predo mňou to chcel takisto riešiť. Takisto to bola veľká téma aj pre iných primátorov. Myslím, že všetci to majú pochopené. Každý odborník tomu rozumie, že ten problém tu naozaj je, ale tá politická vôľa tu zatiaľ nebola, to zmení.
Dobre, a potom ako pri takomto oklieštenom budžete, ako funguje tá hierarchizácia a prioritizácia tých tém, ktoré treba v meste urobiť, hej? Pretože dobre vieme, že chcete sa do niečoho pustiť, tém je veľmi veľa, nedá sa spraviť všetko, nedá sa všetko hneď, treba to nejako rozdeliť, lebo sú témy, ktoré sa dajú urobiť rýchlo a teraz, a potom témy, ktoré treba urobiť trvalo, fyzicky upraviť ten verejný priestor, hej? Tak ako funguje teraz tie priority, ako tvoríte?
Že ako vôbec môžeme platiť tie priority? Možno začal by som tým a tam tá odpoveď je taká, že vlastne strašne veľa peňazí sa tu minialo na zbytočnosti, alebo sa aj odtiaľ to brali nejakým spôsobom. Hej, a našli sme spôsoby, ako šetriť veľa peňazí. Napríklad dneska máme komunálny podnik, kde je skoro 200 ľudí, ktorý robí priemerne o 30% lacnejšie službu, ktorú si predtým Bratislava outsourcovala. Všeobecne ten bratislavský outsourcing bol veľmi dobrý spôsob pre rôznych ľudí, ako zarábať na tom meste. A dneska, áno, máme asi o... Dneska to je o 300 ľudí viac na magistráte zamestnaných, ako to bolo v minulosti, ale o mnoho menej veci outsourcujeme a šetríme na tom proste peniaze. Hej. Naozaj to, ten komunálny podnik, ktorý upratuje veľkú časť Bratislavy a stará sa o zimu, údržbu a všetko, robíte veci o 30% lacnejšie a v niektorých kategóriách ešte o viac. Takže, a to nebudem hovoriť, že sme našli zrazu podzemné parkovisko so 150 parkovacími miestami v strede mesta, ktoré bolo prenajatému niekomu za 20 000 eur ročne. A mnohé takéto veci, nezmyselné, ekonomické veci, podpísané zmluvy, ktoré by nikto, ak by bol majiteľom svojej firmy súkromnej, nikdy nepodpísal.
Okay.
A tam sa ušetrili peniaze, tam sa našli peniaze. OLO, ktoré nikdy nezarábalo peniaze, zrazu zarába. BVS-ka takisto, zrazu v organizácie zarábajú peniaze. A preto to môžeme dať napríklad. A teraz už prídem k tým našim tej hierarchie do veci, ktoré sú dôležité. Máme tak jedna zo špičiek ľadovca tej hierarchie je určite bezpečnosť. Pre všeobecne môžete mať zlaté tehly, ale keď sa ľudia necítia bezpečne, tak je to problém. Takže bezpečnosť je zásadná. A máme dneska najviac mestských policajtov možno v histórii mestskej policie zamestnaných aj v uliciach, teda v uliciach. Máme nové dve stanice, máme rôzne vybavenie, máme zásahovú jednotku, tam idú peniaze. Druhá vec, veľmi dôležitá vec tej našej hierarchie, že akým spôsobom sa pohybujeme po Bratislave. To je zásadná vec doprava. To znamená, že jasné, že môžeme hovoriť o tom, že ľudia presadnite do MHD alebo choďte na bicykel, nejazdite autami, ale jediná odpoveď na to je, že tá MHD bude veľmi kvalitná. Veľmi dobrá. A túto spojím s peniazmi. Keď som sa stal primátorom, 70% budžetu dopravného podniku dotuje mesto. Každá jedna jazda, každý jeden lístok, ktorý si človek kúpi, je dotovaný peniazmi mesta zo 70%. To znamená, že keď som sa stal primátorom, ten rozpočet do rozpočtu dopravného podniku mesto dávalo približne 65 miliónov eur. A v tomto ročnom rozpočte je to 115 miliónov eur, ktoré dávame na mestskú hromadnú dopravu. A tá hromadná doprava jazdí o mnoho viac, je viac prostriedkov, chodia o mnoho častejšie a sú plné, stále plné. To znamená, že ľudia, my jasne vidíme, že ľudia, ak je to dobrá služba, ľudia to chcú používať. To je jasné. A dneska tá dilema s tými autami, robíme veci, veľké rekonštrukcie, máme za svoju rekonštrukciu Račianskej, ktorá roky pre autá, tichší asfalt. Auta sú spokojné, vodiči nejazdia po dierach, zároveň obyvatelia nám hlásia, že naozaj ten asfalt...
Tichší asfalt. Tichší asfalt. Čo je tichší asfalt?
Tichší asfalt je úplne jednoduchá technológia, dlhodobo používaná, ide o asfalt, ktorý má nejaký typ pôrov, ktoré ako keby dokážu ten zvuk utlmiť, pretože ten zvuk sa neodrazí od nich, ale v tých pôroch sa ako keby akusticky, keď to vybije. Hej, to je prečo hladký povrch má väčšiu odrážavosť a porovitý má menšiu odrážavosť. A je to vec, to reálne funguje. Ľudia to hlásia z tých bytoviek po Priačenskej, že je to tak a na to sú certifikovaná vec. Takže venujeme sa aj tomu, ale dneska tá doprava a MHD je veľmi dôležitá. Cyklo veľká téma. Bol by som rád, keby sa nám v nej viac darilo a určite tam chceme pridať. Ďalšie témy sú samozrejme sociálna téma, sociálne veci. Tam proste som vďačný a šťastný, že v tom pláne Bratislava sme mali, že okamžite naštartujeme sekciu sociálnych vecí. Predtým sa sociálnym veciam venovalo približne 7 ľudí. V nejakom referáte to bolo nejaké oddelenie športu, mládeže, sociálnych vecí, neviem čo, kultúry. Prišiel COVID rok potom, čo som bol primátorom a kebyže máme 7 ľudí na nejakom referáte, tak Bratislava ten COVID nezvládne. My sme už mali vtedy rodiacu sa sekciu s prvými nadšencami, ktorí chápali, že mesto má mať silnú nohu vo dverách v rámci sociálnych tém a vďaka tomu sme to zvládli. Potom prišla kríza s ukrajinskou vojnou. 1000 ľudí od prvého dňa sme mali, ktorí prišli s igelitkami na hlavnú stanicu železničnú. Som šťastný, že máme oddelenie sociálnych vecí a potom sú tam 1200 klientov v našich zariadeniach sociálnych služieb, o ktorých sa musíme starať. Máme skvelé riaditeľky a jedného riaditeľa. Oni potrebovali support našej sekcie sociálnych vecí a spolu s nimi sme to zvládli. Takže to je dôležitá téma a potom samozrejme tie témy, ktoré paralelne pri tomto všetkom idú, je zeleň, poriadok, čistota. Máme tam veľa roboty sa urobil v tom, ako upratujeme Bratislavu a samozrejme verejný priestor. To je zase moja ako keby taká téma. Jedna z hlavných a vieme ísť ďalej, tých tém je veľa, ale takto sa nejde.
Máte oklieštený rozpočet? Máte nejaký plán, ktorý chcete robiť? Je to ťažké ako keby rozdistribuovať tie peniaze? Ale v kuse vám niekto hádže polena pod nohy, ale aj príroda, hej? Lebo dobre, teraz vojna na Ukrajine, potom príde potopa, hej, mali sme vlastne povodne dva týždne a to nie sú veci, kde môžeš teraz vydumovať a rozmýšľať, či na to dáš peniaze, to proste treba konať tu a teraz, treba platiť, treba to ako keby aj urobiť, takže tie peniaze vlastne na to sú, ale potom vlastne niekde vzniká dlh, alebo ako toto funguje?
A čo sa týka napríklad teraz tých posledných, to bola skoro 30-ročná voda, tak tam je prísľub vlády, že nám všetky tie problémy, ktoré vznikli, akože zaplatí. Takže uvidíme, či sľubujú to priamo pán premiér na tlačovej konferencii. A tam verím, že nám pomôže štát v tomto konkrétnom prípade, ale zoberme si to, že iba tento rok nám pribudlo, lebo nejaký poslanec to tam schválil nejakým návrhom, že my musíme, v Bratislave bude platiť jedálne alebo stravovanie v súkromných materských školách. Bude platiť samospráva, lebo poslanec si povedal. Bratislava platí o mnoho viac ako v minulosti cirkevným súkromným školám. Predchádzajúca vláda tak rozhodla. Bratislava bol daňový bonus, ktorý vymyslela predchádzajúca vláda. To znamená, že ľudia mohli zaplatiť menej dane, čo je fajn, ale menej dane, ktorú zaplatili ľudia, znamená, že menej sa rozdielilo mestám. Bratislava minus 30 miliónov ročne iba na tejto veci. Hej? Takže áno, je to tak, že tie pole nám hádže stále niekto pod nohy, väčšinou je to vláda, samospráve, nie iba Bratislave. A je to zase raz nepochopenie našich vládnych predstaviteľov, ako v dobre fungujúcu samosprávu môžu byť ľudia, môžu žiť lepšie životy proste. Je to nepochopenie a my sme 1000 rokov za Českou republikou v tomto. Oni urobili reformu neuveriteľné, ako sú tam ďaleko v niektorých veciach. A samozrejme 1000 rokov v tom systéme, ako to funguje za inými okolitými krajinami.
No ale čo ťa vlastne motivuje, ako keby, keď vidíš, že furt je tam nejaký problém, ako keby niekedy sú to aj také cielené podrážanie nôh, že čo ťa motivuje vlastne vytrvať a aj ďalej?
Takto, že nikto mi nesľúbil, že to bude ľahká práca. Nikto nepovedal, že to je nejaký ľahký job toto.
Hej, ale je to to, že ti tá teta na ulici poďakuje napríklad, alebo že čo ťa tak akože ženie dopredu? Alebo vás, lebo to není o tebe, áno, je to o tvojom týme, hej, to zase nechcem, aby tak vyznelo.
Poviem to na príklade ľudí, ktorých máme. Ja som vytvoril v mnohých našich témach veľmi silné týmy. To je jediná možnosť, ako sa posunúť, mať kvalitných ľudí. A veľa z tých kvalitných ľudí sa nám podarilo stiahnuť zo súkromného sektora. A chvíľku bola taká akože súťaž, že kto prišiel zo súkromného sektora, o koľko mal znížený plat, niekto tam bol, že 5-násobne nižší plat, akože veľký manažer a tak ďalej. Srandy. Ale mali sme veľakrát tému, a bavím sa ľuďmi, a ja som v podstate prišiel zo súkromného sektora, a bavím sa s tými našimi skvelými manažermi, že vlastne, že aká bola ich motivácia prísť. A tá motivácia, akokoľvek to bude znieť, je úplne jednoduchá, že v tom korporáte, keď ste, ja teraz nemám nič proti korporátom, môže to byť zaujímavá, obohacujúca práca, ale veľký kus práce tam je aj, že vyrábate nejaké peniaze pre niekoho. A u nás vlastne sa venujete tomu, že zlepšujete život iným ľuďom. A to je strašne pekná vec, že predstavte si, že hlavná naša úloha je zlepšiť ľuďom život. Tak to je úžasná vec. Ako nedávam to na úroveň nejakého lekára, ktorý zachraňuje ľudí, ľudské životy. To je tiež veľké poslanie. Ale toto je, že úžasná vec. A mali sme, my máme také stretnutia, mali sme stretnutia o hodnotách so širším vedením mesta, čo sú šéfovia všetkých sekcií. A je to stretnutie, kde sa je moderované, pripravené, kde sa bavíme o tom, čo nás spája, čo nás rozdeľuje, aké sú naše hodnoty. A strašne dobre tam bolo sedieť a počúvať to a tam bola jeden pán, že prečo vlastne robíte pre magistrát. A strašne veľa odpoveď bolo, lebo môžem vidieť výsledok svojej práce, ktorý zlepší život niekomu. Napríklad zimná údržba, ľudia, ktorí sa venujú zimnej údržbe, zimná údržba sa dá s tým istým počtom aut a ľudí urobiť veľmi dobre a s tým istým počtom aut a ľudí úplne pokašľať. Iba napríklad to...
No, v čom je rozdiel? A v čom je rozdiel?
Poviem príklad, že kopce vždycky stihlo zasnežiť a zladovať. Ja hovorím, že prečo to je tak? Že vidím, že už začína snežiť, tak vyrazím. No lenže my máme auta na druhej strane, dokým oni prídu a neviem, dokým sa... Dneska máme to, že keď sa blíži mrznutie alebo problém, tak sypače stoja pod kopcami v nachystane. A hneď v prvých momentoch, keď sa začne diať veci, sypače sú, a to sú tie klasické, či je to Molecová, Pražská, stále dokola kolíba, opakujúce sa problémy. A to je len príklad. No a ten človek, ktorý to dobre nadizajnuje, že ten systém máme, jak sme mali teraz zimnú údržbu, že vie každý, kedy má ísť, ráno po snehu, to bolo predčerom, snežilo, mrzlo dokonca a ľudia vidú akýkoľvek kopec, MHD, nula hlásenia problémov. Hej. To bola tá jedna úroveň tej motivácie a druhá motivácia je taká, že je to strašne zaujímavá robota. Strašne zaujímavá. Ja som bol napríklad, že ja si pamätám celý život, jak občas sa epizódne ukazovalo to, že medveď v zoo, tak všetci hovoria, preboha, že ten tam 25 rokov, je to myslím o 24 rokov v tom betónovom bazéne. Ne?
A točí sa dokola.
Točí sa dokola, je to taký smutný pohľad. A dneska máme v zoo skvelý manažment, ktorý povedal, že vedľa neho sú kozy, alebo vlky tam sme mali. No my na krásnom trávnatom, že tak kozy či vlky, čo to bolo, presunieme inde a jemu urobíme z jeho výbehu obyčajnú betonovú dieru, aby mal väčší výbeh. Proste, že vec, ktorá bola status quo nezlepšiteľná, boli o tom články, pýtali sa na to ľudia, neviem čo, zrazu obyčajným jednoduchým rozhodnutím sa zlepšila, zrazu medveď sa tam motá po tej tráve. A niekedy ide do toho svojho betónového výbehu,
spokojný,
kde má vodu, a niekedy proste odbočí na druhú stranu, je tam. A vo finále to je strašne zaujímavé, lebo v jeden, ja som mal naozaj na porade, som mal otázku, že nespojíme vlky a medveďa do výbehu? A ja vám, že ľudia, že to nemôžete z mňa sa pýtať, že ja o tom viem nula. Ja vám poviem o dlažbe, o verejnom priestore, o hlavičke. Ale že, a v zápätí som riešil to, že je pokazená, že potrebujem viac peňazí na klimatizácie pre domovy, pre naše domovy seniorov, lebo leta sú moc teplé. To je tak široké, extrémne pole veci, ktoré každý deň riešim, a je to strašne zaujímavé. A tým je to naozaj, že veľmi zaujímavé. A nakoniec, že lepšia zoo, však to sú deti. Deti budú šťastné. Rodičia sú šťastné, alebo deti sú šťastné. Lepšie z rekonštrukcie domovy seniorov, na konci je vždy niekto, kto je že spokojný. Mm-hmm. A samozrejme, popri tom
Vždy niekto nespokojný. Áno, áno. Čiže jedna veľmi dôležitá téma, kontinuita. Veľmi veľa rozhovorov, veľmi veľa architektov, primátorov hovorí, že kontinuita je absolútny základ, keď chceš niečo dosiahnuť, pretože je veľmi ťažké dosiahnuť niečo aj za jedno volebné obdobie. Tak ty už si dneska vlastne teda 7. rok ide, hej, v úrade. V akej ste teraz vy fáze v rámci tej kontinuity toho rozvoja mesta?
Je to absolútne zásadná vec, kontinuita pre všetko. Kvalitné veci sa rodia v podstate pomaly. Kvalitné veci sa rodia v rozhovoroch, v participácii, v dobrom pochopení situácie, v dobrom verejnom obstarávaní, ktoré trvá. Tie procesy na meste trvajú, a preto presne tak, ako v mnohých iných disciplínach a odboroch, tá kontinuita je dôležitá. Súhlasím s týmto názorom. A zároveň v tom mentálnom nastavení, ako som dneska, keby uvažujem o tom, že sa budem uchádzať aj o tretie volebné obdobie.
OK, aby to bolo na konci, by to bolo 12 rokov?
12 rokov.
Čo sa dá urobiť za jedno volebné obdobie? Dajme si takýto príklad. Tak,
akože dá sa urobiť veľa aj za 4 roky, keď je človek pripravený. Tak.
Hej. Lebo teraz ty to presne vieš
ale
posúdiť.
Ale napríklad nájomné bývanie. My sme ho začali robiť prvý rok, keď som tu bol, ale prvú bytovku nájomného bývania budeme otvárať. Áno. Teraz sa odozdala. Myslím, že tento týždeň zhotoviteľ odozdal stavu. Po 30 rokoch mesto asi postavilo samostatne. Alebo ja neviem, či vôbec raz to mesto postavilo s nejakým developerom, alebo tie byty predali niekam, zmizli. 103 nájomných bytov. Budú sa na jar sťahovať ľudia.
To je na začiatku Petržalky, nie?
Tam, áno, áno, na Muchovo, na Muchovo. Takže áno, a to sme, o tom sme začali hovoriť prvý rok a dneska som začal 7. Takže na niektoré veci treba čas.
No ale reálne by ste to nestihli, vieš? To je tá otázka.
Za 4
rokov? Že nestihneš to do 4 rokov.
Takže stihol by si to aj do 4 rokov. Však postavenie, povolenie bytovky a postavenie bytovky netreba toľko, ale keďže sme mali nulové projekty v rukách, nemali sme nič, museli sme vôbec nájsť ľudí, ktorí sa začnú venovať. Vznikla sekcia nájomného bývania, ona neexistovala. No, no. Predtým tam bolo iba oddelenie nájomného bývania, ktoré spočívalo v tom, že rozdeľovalo nejakým spôsobom tie byty, čo sme mali, ale tam nebol niekto, kto by sa k tomu, akože, že poďme my budovať, čo je tu štátny fond rozvoja bývania, síce extrémne, ako keby, musím povedať, že skostnatený, ale je to nejaký partner, ktorý pomáha budovať nájomné byty mestám, okrem toho, za výhodných podmienok.
Lebo je taký švajčiarsky príklad, možno to poznáš, Ľudí s noci a Monte Carasso, Bellinzona a tieto oblasti, tak tam 20 rokov fungoval tandem primátor a architekt mesta a to je ten výsledok po 20 rokoch.
Áno, to je áno, ale zároveň je to, prečo poznáme meno architekta a zároveň aj toho mesta, je to, lebo to je unikátne. Týchto príkladov vo svete nie je veľa. Sú štáty, kde má je limit na volebné obdobie, takže dve volebné obdobia.
Okay.
Hej, je veľmi veľa štátov a okrem iného, čo sme sa poučili aj z vývoja napríklad v našej krajine, ale aj v Európe. Častokrát tá voľba je o emóciách, o danom momente, o strachu a môžete robiť akýkoľvek dobrý job a môžu vás ľudia vymeniť na konci toho. Ja som počas mojho 6. roku som mal 5. premiéra.
Strašná
nestabilnosť, akože nemožnosť nadviazať akýkoľvek nejaký partnership s tou vládou. Ako.
Tak ideme ešte na pravidelnú rubriku na záver. To je taká vec, čo sa pýtam vždy všetkých hostí. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Neúspechov je veľa, ale možno jeden taký, ani nie že najobľúbenejší zo všetkých, ale jeden z posledných boli určite križovatky na Mudroňovej a Vázovovej, ktoré sme takzvaným taktickým urbanizmom premenili na to, ako si myslím, že by mali vyzerať. Použili sme tam zlý jazyk, nejaké prvky detského ihriska, čo sa stretlo s veľkou nevôľou. Ale som rád, že sme vydržali, lebo na jednej sme zistili, že ten návrh bol relatívne dobrý, na druhej ten návrh bol úplne mimo. Vypočuli sme ľudí, videli sme, ako to zmenilo to fungovanie v okolí tých škôl, lebo ide o projekt Mesto pre deti a dneska tam máme dve veľmi kvalitné križovatky už urobené, nie namalované na ceste, ale v kameni urobené a myslím, že aj veľmi veľa ľudí okolo toho sú spokojných, ale najmä deti tam idú bezpečnejšie do školy ako predtým, čo je dôležité. A tam sme sa veľmi tvrdo poučili a nejaký komik si zo mňa robil srandu a možno aj právom.
Tak, ale čo bol vlastne ten najväčší negatívum toho prvého riešenia?
Že sme málo vysvetľovali, prečo malujeme nejaké riešenie na cestu farbou, okay, ktorá stála stovky eur. Bolo to kvôli tomu, že jednoducho sme tak komplexnú situáciu nevedeli riešiť len od stola, ani participáciou, ani s odborníkmi. Preto sa používa tzv. Taktický urbanizmus, že to dočasne zmeníš veľmi lacno a vidíš, či to funguje alebo nie. Na Vázovej nám to viac menej zafungovalo. Na Mudroňovej sme urobili kompletne iný návrh, lebo to nezafungovalo. Okay. A to, čo tam bol ten ako keby ten neúspech, bolo to, že sme to málo vysvetlili, použili sme tam zlé prvky nejakého detského ihriska, volali policajný pomaly šéf krajského dopravného inšpektora, že deti chcete dávať na ulicu, že veľké nepochopenie napriek všetkému, za ktoré sme mohli my. A veľmi sme sa poučili a nakoniec to skončilo veľmi dobre.
Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Myslím si, že poprvé dokážem v mojom okolí v ľuďoch pestovať a udržiavať presvedčenie, že mi môžu v akejkoľvek situácii povedať skoro hocičo. To je základná vlastnosť, ktorú má mať ako keby dobrý manažér, že je zmenou okolo seba, keď čo bude mať, tak je koniec. A neviem, ako sa mi to darí, asi lebo som fešák, tak dokážem robiť, spolupracovať s ľuďmi, s kvalitnými ľuďmi dlhé roky, ako keby.
OK, ale máš pocit, že si aj taký trpezlivý v počúvaní, pretože tvoj deň je nalinkovaný?
Nie, všetko ostatné už sú iba zlé vlastnosti. Nie som trpezlivý, mal by som lepšie počúvať. A nejakým spôsobom, ale s tými ľuďmi vieme, sme spútaní neviditeľným spôsobom a vieme, čo je, že máme spoločný cieľ, máme spoločné hodnoty a oni so mňou ostávajú roky, rokuce a ďalej spolu robíme krásne veci, či je to v hudbe, pre mesto, alebo akokoľvek.
Dobre, tak nám teraz ešte povedz tú najhoršiu vlastnosť tvoju.
Extrémne sa predám makovníkom.
To nie je vlastnosť.
Dobre, okej. Okay. To je slabina. Makovník je akože moja achilová peta.
Fakt?
Ja milujem makovníka. Dobre, najhoršia vlastnosť. Hovoria mi ľudia o mojich vlastnostiach stále, aké mám zlé vlastnosti, takže to
by som...
Aj moje okolie.
Aj keď sa ich nepýtaš.
Áno, aj keď sa ich nepýtam, takže by som mal vedieť.
No,
je to možno to, že tá schopnosť niekedy počúvať a sústrediť sa a venovať niekomu v danom momente plnú pozornosť. Vychádza to trošku z mojej profesie, kde som naozaj, že veľmi toho veľa mám, ale nebudem sa tajiť, myslím, že som bol predtým trochu taký. A to je dôležité, že dať ľuďom plnú pozornosť a absolútne počúvať, čo mi hovoria. A to niekedy proste nemám.
Byt alebo dom?
Niekedy dom a niekedy byt.
OK, prečo?
Pretože tie potreby tej rodiny a tých ľudí sa menia. Niekedy proste, v každom prípade moje poučenie je, že niečo bez schodiska.
Ty už sa pripravaš na dôchodok, hej? Že keď sa ti nebude...
Nie, ale máme ako keby schodisko v byte a manželka je z toho taká, že sa dosť nachodil. Vo všeobecnosti by som povedal, že dom kvôli možnému styku s exteriérom, ktorý je pre mňa stále viac a viac dôležitý.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Makovník.
Hej, makovník.
Ale nie, tak ja mám rád samozrejme cestoviny od mojej mamy a taliansky recept a...
Jaký?
No tak klasické sugo, dobré, ktoré sa mama naučila robiť v Taliansku s dobrým parmezánom samozrejme. Dobré súroviny. Cestoviny talianske sú geniálne v tom, že sú veľmi jednoduché jedlo, musíte mať dobré súroviny. A ja som veľmi posadnutý makovými vecami, makové šulance. Mak, áno, ja som
veľmi... Od malička, hej, mak.
Od malička mak je proste... Pamätám si, že keď som žil v Ríme a robil som také, že každý raz, akože navaril niečo pre tých spolužiakov zo strednej, tak ja som boli u mňa, navaril som makové šulance.
A to si kúpil mak? Lebo to
do nich tak sa zo Slovenska nosili a nikto sa nedotkol ani len makového šulancu. Absolutne, absolútne sa išlo okamžite von do pizzerie, dovidenia. Nikto sa nedotkol celého hrnca makových šulancov, lebo povedal, že prepáč, akože drogy máme, je zo teba. V Taliansku sa nepredáva mak oficiálne.
Ja si mal celý vandel pre seba. Ešte otázka ohľadom sladkosti. Kavenky alebo kakaové rezy?
Ani.
Ani jedno, ani druhé?
Ne.
Nejedávaš?
Ne. Sladkosti jedávam, teraz nemôžem.
Okrem makovníka každý deň.
Jedávam na tony, ale teraz mal som také, že obľúbim, že marshmallows.
Fakt?
Gumené cukríky a marshmallows. No.
Ty kokšo.
No. Ale mám rád kvalitnú čokoládu, samozrejme. Ale kávenky to nikdy nebola, nemám túto nostalgiu.
Dobre, nevadí.
Horálky mám rád.
Mm-hmm. Takže keď ti niekto dá kávenku, kakaový rez, tak to posúvaš ďalej.
Viem, že radšej knihu.
Dobre, ty určite poznáš taký trend, že architekti radi nosia čierne oblečenie.
Áno.
No, prečo si myslíš, že architekti chodia v čiernom?
Viem, prečo ja som si znížil šatník, alebo zjednodušil šatník. Viem, prečo Obama mal dva typy oblekov. A neviem, či je to aj u architektov tak. Je to o počte rozhodnutí, ktoré musíte robiť cez deň. Jednoducho, v nejakom momente prídete k tomu, že nechcete robiť stále rozhodnutia, lebo ich robíte v tej robote a neviete v jednom momente, už nevládzete robiť rozhodnutia. Takže ja keď príde niekto čašník a povie, že ja si poviem čajom, že aký chcete, a vy si perám 10 čajov, ja poviem, že vyberte vy, je mi to jedno, vyberte vždy vy. Hej? Okay. To znamená, že Obama mal dva typy oblekov, tmavo šedé, tmavo modré, a kvôli tomu, že proste väčšinu udalostí, a to je veľa ľudí, to má, iba šiahol do skrine a nevyberal vôbec farbu, iba si zobral oblek a sedel mu pre väčšinu udalostí toho dňa. Napríklad on si ani nevyberal, čo bude jesť. Cez deň mu to varil. A ja dneska mám takzvanú krabičkovú dietu, kde mi donesú jedlo a ja si nevyberám, čo budem jesť ani na večeru, ani na obed.
Fakt?
Hej.
A ty večer ideš v práci? Alebo jak?
Áno, už nechodím, kedy som chodil obedovať von, ale bohužiaľ dneska sa mi stalo, že obedujem v práci a pracujem pri tom, čo tiež není úplne dobré, ale je to tak. A no, ale architekti môj milovaní, prečo chodia v čiernom, neviem, ja som nikdy nechodil v čiernom. A vždy im hovorím, keď vidím čiernych architektov, že zase došli černokňažníci, všetci v rolákoch. To ja som videl, keď to hovorím, že svet je farebný normálne, akože normálne sa farebne obliekajme. Neviem, ty vieš prečo?
Ale, no ja už to tu riešim 5.
No,
rok
povedz,
v podcaste.
No povedz, aké povedz, ale to zaujíma ma to, riešim to aj ja občas, no.
No ale na to není presne správna odpoveď, vieš. Niekto nenosí čiernu, lebo na nej vidno lupiny. Niekto nenosí čiernu, lebo je tučný, chudý, lebo má pocit, že svet je tak farebný, že on nepotrebuje prispievať ďalšou farbou.
Ok, hej, to
že?
Je fair. A v každom prípade chcem povedať, že drvivá väčšina skvelých architektov, aj svetových našich, sa dobre oblieka. A to je krásne na tej našej profesii, že...
Že sa dobre obliekame.
No tak nie len to, že... Nie, že sa dobre obliekame, ale že dávame hodnotu tomu fyzickému vzhľadu, tomu estetickému, ako keby nejakému pohľadu na ten svet aj v takých detailových obliekania. To je niečo, čo ja mám rád.
Dobre. Tak ďakujem ti veľmi pekne,
ja
aj, že si to takto ukončil
pekne.
A že si teda si našiel čas a zastavil sa a že si... Že sme sa mohli trošičku viac o architektúre baviť, lebo ty už máš viac tie diskusie také politické a o meste.
Ja sa veľmi rád bavím o architektúre.
No, takže...
A ešte radšej, keď je to architektúra v Bratislave.
Ideálne. A nie si ešte unavený z tejto témy ináč, že dookola motáš tú Bratislavu, že už si niekde tak, že...
Naopak, mne ľudia hovoria, že... Môže, stále mi to hovoria, že môžeš dojde na party, ale slúb, že nebudeš hovoriť o Bratislave, dobre?
No.
Dobre, ja rád rozprávam o Bratislave.
No. Dobre, tak ďakujem ti veľmi.
Ďakujem pekne.